Tikai dienu pēc graujošās Brexit vienošanās noraidīšanas Britu parlamentā, premjerministra Tereza Meja vakar izturēja parlamentu uzticības balsojumu. Lai arī iepriekš šāds iznākums jau tika prognozēts, pārsvars tomēr ir bijis salīdzinoši niecīgs. Par Mejas palikšanu amatā balsojuši 325 deputāti, par viņas gāšanu 306. Tas nozīmē, ka Terezas Mejas politiskā izdzīvošana ir bijusi atkarīga no 10 viņas valdību atbalstošajiem Ziemeļīrijas demokrātiskās unionistu partijas deputātiem. Ja viņi būtu balsojuši tāpat kā dienu iepriekš, noraidot piedāvāto Brexit vienošanos, Meja savu amatu būtu zaudējusi ar tikai vienas balsas pārsvaru. Taču iegūtais parlamenta vairākuma atbalsts ir devis valdībai jaunu motivāciju turpināt uzsāktos darbus, tostarp tik aktuālajā Brexit jautājumā. Tūlīt pēc balsojuma premjerministri aicināja citu politisko partiju pārstāvis nekavējoties iesaistīties sarunās par valsts nākotni.
I believe it is my duty. To deliver on the British people's instruction.
Es uzskatu, ka mans pienākums ir izpildīt Lielbritānijas iedzīvotāju doto rīkojumu izstāties no Eiropas Savienības, un es esmu apņēmusies to izdarīt. Noraidot manu vienošanos, parlamentārieši ir pateikuši, ko viņi nevēlas. Mums visiem ir konstruktīvi jāsadarbojas, lai noskaidrotu, ko parlaments vēlas. Tāpēc es aicinu deputātus no visām partijām sanākt kopā un atrast ceļu uz priekšu. Tādu, kas izpilda referendumā prasīto, un tādu, kas gūst parlamenta atbalstu. Ir pienācis laiks personiskās intereses nolikt malā.
Vairums parlamentā pārstāvēto politisko spēku šai iniciatīvai ir atsaukušies. Skotu nacionālistu partijas līderis Iens Blackfords norādījis, ka turpmāko sarunu pamatā jābūt iespējām pagarināt 50. Panta darbības termiņu, tādējādi pārceļot izstāšanās datumu, kā arī jāizslēdz izstāšanās bez vienošanās un jāapspriež vēl viena tautas balsojuma iespēja. Līdzīgu viedokli pauduši arī Liberāli demokrāti un Velsas partija. Līdz šim vienīgais, kurš ir atteicies uzreiz iesaistīties sarunās ar Meju, ir opozīcijas līderis Džeremijs Korbins no Leiboristu partijas. Savu nostāju viņš pauda tūlīt pēc paša ierosinātā neusticības balsojuma.
Last night the House rejected the government's deal.
Pirms dienas parlaments noraidīja valdības vienošanos. Pirms nedēļas parlaments nosodīja ideju par izstāšanos no Eiropas Savienības bez jebkādas vienošanās. Pirms būs iespējams jebkādas pozitīvas diskusijas par turpmāko virzību. Valdībai ir skaidri un vienreiz par visām reizēm jāizslēdz katastrofālā bezvienošanās izstāšanās iespēja un viss tas haoss, kas tam varētu sekot.
Tagad ar nepacietību atliek gaidīt pirmdienu, kad valdība plāno publiskot alternatīvo plānu virzībai uz priekšu. Daži to dēvē par plānu B, citi norāda, ka uzsāktās diskusijas vēl nebūtu negarantē kompromisu panākšanu, jo daudzos jautājumos Tereza Meja nav gatava piekāpties. Kā norāda BBC, aktīvākie Brexit aizstāvi prasīs, lai jaunajā piedāvājumā tiktu iekļauts konkrētas garantijas par to, ka piedāvātais Ziemeļīrijas pagaidu noregulējums darbosies tikai ierobežotu laiku. Un arī tiks noslēgts Kanādas stila brīvās tirdzniecības līgums. Atklāts gan paliek jautājums, vai tik īsā laikā nepieciešamās pārmaiņas ir iespējams panākt, un, kas nemaz svarīgi, vai šādām pārmaiņām būs gatava piekrist arī Eiropas Savienības puse. Uģis Lībietis, Latvijas radio.